O'zbekistonda hokim va senatorlar jalb qilingan bu yilgi o'quv yili yana hijob mojarosi bilan boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rumaldagi qizi maktabdan qaytarilgan otaning video murojaati muhokama qilinmoqda. Diniy va dunyoviylik qadriyatlarini muvofiqlashtirish, dindor va dunyoviy qatlamlarga ajrab borayotgan o'zbek jamiyatining og'riqli muammosi bo'lib qolmoqda.
Nimaga sizlar diniy erkinlikka qarshi qonun chiqarib, mana shunaqa ro'molli xalq chiqaryapsizlar? Qachongacha?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ta'kidlanishicha, Toshkentda maktab direktori 15 yoshli qizni Xalq ta'limi vazirligining o'quvchilar kiyinishiga doir bergan ko'rsatmasiga muvofiq darsga kiritmagan. O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlangani yo'q. Ammo vazirlik o'quv yili boshlanishi munosabati bilan ota-onalarga maktab formasiga doir tavsiya bilan chiqqan. Bu murojaatga ko'ra, o'quvchilarni tavsiya qilgan formadan tashqari, o'g'il va qiz bolalar uchun tepasi oq, klassik ko'ylak, pasti qora bo'lgan shim va yubkadan tashqari, boshqa libosda, jumladan bosh kiyimda yurish ham ta'lim muassasasining ichki tartibini, odob-axloq qoidalarini buzish hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim maskanlarida yagona forma joriy etish o'tgan yil muhokamaga chiqqan. Xususan maktablarda ro'molga va hijobga taqiq qo'yilishi dindor jamoatchilik qatlamida kuchli norozilik uyg'otgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan blogerlarning hibsga olinishi, ularga ma'muriy jazo tayinlanishi, sobiq imom Fazliddin Parpiyevning prezident Mirziyoyevga qilgan shov-shuvli ochiq murojaati, buning ortidan imomning mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi ham aynan shu munozaralar ortidan kuzatilgan edi. Bu munozaralardan so'ng majburiy maktab formasiga doir hukumat qarori qabul qilinmadi. Aniqrog'i, qaror ijrosi 2024-2025 yillargacha kechiktirildi. O'zbekistonda 4-sentyabrdan boshlangan yangi o'quv yili maktablardagi bosh kiyim, hijob mavzusi hamon jamoatchilik uchun dolzarb qolayotganligini ko'rsatmoqda. 15 yoshli qizi ro'molda bo'lganligi uchun maktabga kiritilmagani haqida ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat joylagan ota Fozilxo'ja Tolibxo'ja o'g'liga ko'ra, konstitutsiyada belgilangan diniy e'tiqod erkinligi cheklanmoqda, shaxs huquqlari buzilmoqda. U o'z diniy e'tiqodi bois qizini maktabga ro'molsiz borishiga qarshi. Buni oriyat sifatida tushunadi.
Qizlarimiz ro'moldaligi uchun kirgizmadi. Shaxsan direktor o'zlari qarshilik qildilar. Qonun doirasida inson huquqlari O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan sizni o'sha ichki tartibingiz 666 son qaroringiz bu yoki qarorga qaror emas, qonunga qattiq nuqta bilan qo'yilgan juda jiddiy qonunga, ya'ni diniy erkinlik, shaxsiy erkinlik, fuqaroni o'sha o'zining haq huquqlariga qarshi bo'layotgan, zid bo'layotgan bu ro'molga qarshi qonuningiz noto'g'riligini har qancha tushuntirsam ham foydasi bo'lmadi. Keyin oxiri bolalar bilan qaytib ketdik uyga. Shuning uchun men bir savol bermoqchi edimda, shu ta'lim vazirligi, shu aynan shu ta'lim vazirligi kim bu? Xullas shu narsaga shu qizlarni o'sha voyaga yetgan farzi ayn bo'lgan hijob o'rashi diniy taraflama farz bo'lgan qizlarimizga kim bunaqa qarshilik qilyapti? Aynan qonunga zid aslida. Ichki tartibligi deb o'sha odamlarga aytmoqchi, murojaat qilmoqchimanki, shunga qarshi bo'layotganlarga. Nimaga sizlar diniy erkinlikka qarshi qonun chiqarib, mana shunaqa ro'molli xalq chiqaryapsizlar? Qachongacha? Kim javobgar bunga? Kim? Prezidentga yoki konstitutsiyaga qarshi gapirmayapman. Men naborot o'z huquqimni talab qilib, bizani shu jamiyatni, shu vatanni, shu yurtni odamlarini haqiqatni yerdan yakson qilishayotgani uchun men bu efirni qilyapman
degan jumladan Fazilxo'ja Tolibxo'ja o'g'li ijtimoiy tarmoqlarda joylagan video murojaatida. O'zbekiston konstitutsiyaga ko'ra dunyoviy davlat. Shuningdek, konstitutsiyaga muvofiq fuqarolarning e'tiqod erkinligi kafolatlangan. Aholisining 90%dan oshig'i musulmon bo'lgan O'zbekistonda diniy va dunyoviy erkinliklar ta'minlanishi, diniy va dunyoviy qatlamga ajrilayotgan jamoatchilik talabini muvofiqlashtirish og'riqli muammolardan bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda hokimiyat diniy erkinlik yuzasidan bir qator o'zgarishlar qildi. Ammo bu o'zgarishlar asosan hukumat nazaridagi adashgan dindorlarni oqlash, qora ro'yxatdan chiqarish, noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan mahbuslarni qamoqdan ozod etish bilan kuzatiladi. Diniy liboslar maktablarda, xususan Islom universitetiga qarashli ta'lim maktablarida ham taqiq ostida qolmoqda. Bu taqiq qonunchilikka ko'ra ham adolatli baholangan. Bir muncha avval O'zbekiston Oliy sudi ro'mol o'ragani bois Xalqaro Islom akademiyasiga qarashli litseydan haydalgan o'quvchi qizning shikoyat arizasini ko'rib chiqqan va ta'lim maskanlaridagi ichki tartibga ko'ra diniy liboslar taqiqlanishiga doir avvalgi sud ajrimini o'z kuchida qoldirgan edi. Xalq ta'limi vazirligi hozircha ro'mol o'ragani bois maktabga kiritilmagan o'quvchi qiz yuzasidan biror bir izoh bermagan. Avvalroq vazirlik mamlakatdagi xususiy maktablar bilan hijobga doir majlis o'tkazilganligini rad etib chiqqan edi. O'zbekistondagi bu yilgi o'quv yili darslar boshlanishiga senatorlar, hokimlar va deputatlar ham jalb qilingani bilan kuzatiladi. Bu yangilik hokimlarning maktab uchun javobgarligini kuchaytirishga qaratilgan prezident Mirziyoyev chaqirig'iga ko'ra amalga oshmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.